Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere teile, head Kuku Raadio kuulajad. Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Mul on hea meel tere öelda Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonna vanemteadurile, sotsiaalantropoloogile. Tere, Aimar Ventsel!
Tervist!
Sul on ajakirja Horisont 5. Numbris, see on septembri-oktoobri numbris artikkel Etnilised konfliktid Kasahstanis. Ja selle artikli ajendiks on käesoleva aasta veebruaris Kasahstanis toimunud etniline konflikt kasahhide ja tunkaanide vahel. Ma arvan, et selleks, et aru saada, mis seal toimub, peaks natukene aru saama ka sellisest riigist nagu Kasahstan. Heitsin pilgu peale eestikeelsele Wikipeediale ning sealne kirje kasahhi ajaloo kohta on ülimalt napp. Sellest võib jääda mulje, et Kasahstani ajalugu algas 1936. aastal, kui Nõukogude Liidu koosseisus moodustati kasahhi NSV.
Igal juhul see oli nüüd 2014 minu mõnes, kui Kasahstan pühitses 550. Kasahhi riikluse 550. aastapäeva. Et enne seda oli seal olnud siis rändrahvaste riik, aga üldse selles regioonis on nende riiklustega natuke teistmoodi. Asi on selles, et kui me vaatame seda meie Balti ajalugu, siis siin on olnud igal pool nagu suhteliselt monoetnilised territooriumid. Kuskil olevad eestlased, siis on mingisugune ülemineku riba, siis tulid liivlased ja lätlased ja siis kuskil mingid leedukad ja kuskil mingid venelased. Kesk-Aasias pole see kunagi olnud, et Kesk-Aasia on olnud nagu selline lapitekk ja üks eraldusjoon on olnud eluviis ja majandusrahvastel, et Kesk-Aasia rahvad jagunud laias laastus on rändrahvad, kuhu kuuluvad siis suurematest on kasahhid ja kirgiisid ja paiksed rahvad, usbekid, uiguurid, tungaanid, tadžikid ja nii edasi, nii edasi. Ja rahvad on elanud kogu aeg aastasadade jooksul seal, kus on nagu kergem elada. Ehk kasahhid on rännanud ringi ka üle terve Kesk-Aasia, samal ajal kui maaharjad usbekid näiteks ja uiguurid elasid ka Kasahstani territoorium, see mis on praegu Kasahstani territoorium. Ja siis erinevate protsesside tulemusel tekisid ka riigi, Buhara, Emiraat, Hiiva ja nii edasi, need nimesi on nagu Samarkand, on paljud vanemapõlgune inimesed, mitte end kuulunud, vaid ka käinud seal. Ja mingil hetkel siis Vene tsaaririik vallutas nad ära, ütleme kohe, see on ka pikem ja keerulisem protsess, aga nad võeti ära, sellest tehti kaks uut kubermangu, Semiretši ja Turkestani kubermang, ja siis see esimene kubermang, see on põhimõtteliselt see, mis on tänava Kasahstan. Seal ei ole olnud kunagi monoetnilisi territooriumi ja kuskil Nõukogude ajal Nõukogude Venema koosseisus moodustati kasahhi ja kirgiisi ANSV, millest hiljem tehti siis täisliiduvabariigid. Ja siis moodustati ka need samad territooriumid, mis peaks nagu olema eksklusiivsed ühe rahva territoorium. Aga sellest ajast alates on seal ametlikult ja mitte ametlikult eksisteerib sellised territoriaalsed pretensioon, näiteks kasahhid peavad Tashkenti, mis on Usbekistani pealinn enda linnaks, sellepärast, et see oli omal kubermangu keskus ja seal olid kasahhi intellektuaalid ja kogu, ütleme, 19. sajandi kasahhi keelne, meie mõistis ärkamisaegne selline intellektuaalne tegevus tuleb Tashkentist. Ja nii edasi, et need rahvas on kohe läbi segi ja kuni siia maani ei ole ükski nendest rahvastest päris tegelikult aktsepteerinud neid nõukogude aeg veetud piire, mis on siis nagu tänapäeva riigipiiril.
Nõukogude aeg, kas see nüüd õige väljend ajaloolasele see ilmselt meelde, aga rikastas veelgi rahvaste paablit, mis praeguse Kasahstani territooriumil elab?
Jah, eriti just Kasahstani, sest Kasahstan oli üks kulaagi laagrite selline suure kontsentratsiooni koht ja seda oli vaja sellepärast, et Kasahstan oli maavarade rikas ja eriti kui algas teine ilmasõda, siis oli vaja tööjõudu, et see kogu seda rikkus seal kaevandada. Ja see on ka üks aeg, kus tegelikult eestlased ilmuvad Kasahstani, sest Kasahstanis Karagandas moodustasid Karlaag, mis oli Nõukogude Liidu suurim sohvoost. Ja see Karlaag oli mingi sellise huvistava profiiliga, sinna saadeti igasugu intellektuaal, kaasavad näiteks Ilo Soosteristus seal ja paljud Eesti ooperilauljad ja igasugused teatridirektorid, need saadeti sinna Karlaagi. Ja Karlaagi selles mõttes natuke vedas, et kuigi see kui laagrite süsteem oli noh, nagu ta oli, aga Karl Laakunadil sohvoos, selle eesmärk oli kasvatada toitu siis kõikidele teistele laagritele, mis kaevandasid seal siis on maavaru, siis neile natuke rohkem süüa seal laagrites. 50. aastatel, kui juba pärast Stalini surma hakati põhimõtteliselt kulaagilaagrite süsteemi kokku panema, seal oli Eesti puhkpilliorkester olemas, Eesti võrkpallimeeskond ja sellised asjad.
Kui palju praegu elab Kasahstanis eri rahvuseid?
Ametlikult umbes 190 plus miinus niimoodi. Et põhimõtteliselt sa elab terve Nõukogude Liitu rahvas, sest Kasahstan oli ka see koht, kuhu saadeti asumisele inimesi, mitte ainult laagritesse, aga asumisele. Ja kui siis Stalin leppis omal kokku Mao Tse-tungiga, et tuleb Kaug-Ida teha korealastest puhtaks, siis nemad saadeti Lõuna-Venemale, Kasahstan, Uzbekistani. Tšetšeenia saadeti sinna. Volga Sakslasi saadeti sinna. Ja need on kõik ja nii edasi, nad on jätnud kõik väga olulise jälje Kasahstani ajalukku. Ja osa neist elab, ja nad kõik tagasi pöördud, nad elavad siia maani ja osadel on ka väga tähtis koht kogukonnana siia maani Kasahstanis.
Millised on riigisisesed etnilised suhted, kellega saadakse hästi läbi, keda austatakse võibolla isegi, keda vaenatakse?
See ongi selline keeruline ja huvitav teema, sest kasahid ise peavad ennast, nagu ütleme, nad on ka konstitutsiooni järgi kõigi parameetri, et nemad on see, nagu see kõige olulisem titulaarrahvas Kasahstanis. Ja kasahid pole, ütleme niimoodi, siia maani päris hästi üle saanud sellisest iseseisvuse, sellisest pohmelusest, sellepärast, et Nõukogude ajal olid kasahid omanese kodumaal A vähemus, B teise järguline rahvas, kuna see on väga spetsiifiline, see on see, mille poolest Balti riigid ka erinevad kõikides muudes Nõukogude Liidu osadest, eriti just nii-öelda mitte slaavi riikidest, on see, et kohalik elanikkonda peeti nagu sellisteks poolmetslasteks. Tööstus, mis oli Kasahstanis koondunud Ida- ja Põhjarajoonidesse, seal põhimõtteliselt domineerisid venelased, ukrainlased, valgevenelased, see, keda nimetakse Kasahstanist euroopalikuks elanikonnaks ja nemad tegelikult teinud nagu seda nägu ka, et nad õpivad kasahi keelt. Kasahid selleks, et oma kodumaal nagu elada hakkama saada, pidi ära õppima vene keele. See oli nagu palju raskem sellise põhjusel, kui Eestis oli omakeelne koolivõrk ja ülikoolid olid olemas, siis paljude Nõukogude Liidu rahvast seda ei olnud. Et selleks, et olla kultuurne inimene, selleks said see, noh, see kultuuri ammutati siis vene keele baasi. Ja selle tõttu on kasahid siia maani väga hellad keele küsimuses, sest nüüd on nagu selline situatsioon, et kasahi keel on põhimõtteliselt riigikeel, aga Kasahstanis on konstitutsioonis sees, et vene keel on, ta ei ole riigikeel, aga ta on rahvaste vahelise suhtlemise keel. Ehk iga üks, kes ei ole kasah, oma põigust rääkida vene keeles ja see keele mitte oskamine, siia on nagu suuruseline pingete ja konfliktide allikas. Kui nüüd vaadad kasahi pilgu järgis, kasahid domineerivad absoluutselt poliitikas ja tegelikult ka siis makromajandust, kui kõik suuremad tähtsad riigi ettevõtted, te juhatajad on kasahi. Kasahstanis on kasahide jaoks huvitav hierarhia, et suhtumine, ütleme siis, keda nemad peavad Euroopa elanikonnaks, ehk siis enamuses venelased, aga natuke ka ukrainlasi ja volgasakslasi ja sellised, nendes on suhtumine üks kõige soojem suhtumine volgasakslastesse. Volgasakslased vähemalt legendi järgi, kasahid enda jutu järgi, nemad olid need inimesed, kui neid saadeti Kasahstanis, nemad olid praktiliselt ainukesed sellised võõrad, kes õppis ära kasahi keele ja nagu seal on omad ajaloolised põhjused, nad saadeti ära sinna sõja ajal, siis mingi aeg viidi hästi palju täiskasvanud volgasakslasi viidi jälle tagasi rinde rajoonidesse, kus nad pandi kaevu kõik kaevama ja siis kasahid kasvatasid üles volgasakslaste lapsed oma peredes, mis nad õppisid ära siis kasahi keele. Ja see oli suur tragöödia, kui Kasahstanis, kui 90. aasta alguses ja 80. aasta lõpus Saksamaa kutsus siis need Nõukogude Liidu sakslased koju ja Kasahstanis praktiliselt 90% volgasakslaste läks Saksamaale.
Siin kohal läheme väikesele pausile.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Oleme pausilt tagasi. Kuku Raadio stuudios on etnoloog Aimar Ventsel ja saatejuht Tiia Rööp. Enne pausi jäi meil pooleli jutt eri rahvuste staatusest Kasahstanis. Jätkame seda juttu.
Venelastes, ukrainlastes on natuke teissugune suhtumine kui valgasakslastesse, aga kuna nad on ajalooliselt olnud nagu sellised inimesed, kes on just ütleme, tööstuses ja tootvas tööstuse maavarandade kaevandamises nagu dominantsed rolli mängid, siis neid peetakse nagu mingi pidi ka sahidega võrdseks ütlema. Ja nii kummaline ka ei ole, on see, et kõik sellised regiooni rahvad, kes on reegline moslemid kõik, nende peale vaadatakse ülevalt alla. Selles on suhtes usku selline religioosne solidaarse mänginud siin üldse mitte mingit rolli. Praktiliselt kõiki teisi kohalike keskaasia rahvaid ja ka kes on tulnud, noh, Aserbaidžaanid, Tšetšeenid edasi, neid peetakse külalisteks Kasahstani maal, olimata sellest, kui kaua nad seal elanud. Ja sellest, võt, see asi lähebki tagasi, et see nõukogude ideoloogias, et Eesti NSV oli eestlaste maa, Kasahhi NSV on Kasahhide maa ja kõik teised on seal siis nagu, noh, põhimõtteliselt külalisrahvad või vähem tähtsad rahvad. See arusaam sellisest etnilistest suhetest, see on väga tugev siiamaani Kasahstanis praktiliselt kõikidel ühiskonna tasanditel.
Meie jaoks olid 90-ndad. Üsna valuline periood ajaloost. Kuidas kasahhidel läks see aeg? Veel valulisemalt kui meil?
Kasahhidel läks asi veel viletsamini sel lihtsalt põhjusel, et nägi täitsa niimoodi välja, et Kasahstani vabariik, mis tekis siis Kasahhi NSV piirides, laguneb üsna varsti laiali, sest põhjarajoonides oli väga tugev enne separatism. Kordajast tugevam, kui meil oli siin Ida-Virumaal ja selles asine ikkagi täitsa nii välja, et mingisugud kasakad ja sellised tüübid tõstavad mässu ja kuulutad välja oma vabariigi ja lähed Venema koosseisu. Ja see oli ka üks põhjus, miks Nazarbajev väga lühikest aega üritas üles ehitada sellist islami vabariiki paar aastat. Asinega veel nii, et noh, venelased, ukrainased lähevad ära, mis hoiab meid teisi inimesi siin koha peal koos, see on islam. Ta astus islami riikide liitu koos Aserbaidžaani ja Turkmeenia ja selliste riikidega. Ja siis ta ühel hetkel sai aru, et päris nii see noh, asja ei lähe, see on ütleme kasahhid islami riik, et sellest asjast ei saa ajada asja, ta tegib kannapöörde. Ja ametlikult on sellest ajast saadik, mingi 94. aastat on Kasahstanud mitme rahvuseline riik, kus kasahhidel on titulaar rahvuse. Staatus. Aga mida ta tegi? Ta kutsus tagasi üle terve siis maailma kasahid koju. Asi on selles, et kasahid on mitme lainena välja rännanud, viimane oligi sama 30. aastatel, sellega kaasnes ka kollektiviseerimine ja mis oli palju dramaatilisem kui Eestis sellised põhjused, seal sunniti kasahid ja kirgiisid, kui seda rändrahvad paiksetaks. Ja palju pagesid, aga tegelikult olid seal juba enne, juba saari ajal 1916. aasta suur keskaasia mäst saari võimu vastu. Nende sündmuste niimoodi reaktsioonina kasahid pagesid, Hiina, Mongoolia, Afganistan, Türgi, Iraan, see on aastasadu elanud kasahid, kõik need põgenenud. Ja mingi näpude siis Indias jõudis välja ja võt Nazarbajev siis selleks, et seda A tõsta kasahide protsenti rahvastikus B, et kuidagi riik üldse rahvast tühjaks ei voolaks, et siis kutsus kõik need kasahid koju. Need nimetatakse oralmaanideks. Kasahi ühiskond on mitut pidi nagu jagunud, üks oluline osa on siis regionaalne põhi lõuna, linna maarahvas. Siis need, ütleme, see hõimuliidud žuusid nende kaudu on jagunemine, eks väga oluline jagunemine Kasahstani siiamaani on nii-öelda kodukasahid ja oralmaanid. Sest oralmaanid tulid tagasi ja üks asja on selles, et nad on palju religioossemad. Nad säilitasid sellise tsaariaegse islami suhvismi. Ja väga tihti nad säilitasid ka sellise kasahi kultuuri, sest suur osa tänapäeva kasahe on noh, elanud nõud inimesed viiekordates majades ja sektsioon mööbel sellised asjad. Emad tulid oma jurtade sellised asjad tagasi. Ja teine asi, mis veel eristas neid, oli see, et nad säilitasid araabikeelse kirja. Samal kui kasahid viidi üle ladina tähestiku millalgi üle siis kirillitsasse. Ja siis üks konflikt, mis nagu tekis, oli see, et kui oralmaanid tulid tagasi, kõik need kasahid, kes lõpuks ometi said koju tagasi pöörda, kes on põlgundade kaupa igatsenud elada kodumaal, nad pöörsid koju tagasi ja avastasid ehmatuseks, et see, kui sa elasid Hiinas või Afganistanis ja pidid kohaliku keelt õppima, tahtsid nüüd olla, kui tulid koju Kasahstani esisade maale, siis selleks, et seda üldse hakkama saada, pead ära õppima vene keele. Ja see oli ka, noh, see on nagu hästi palju erinevad sellised konflikte, sest ütleme, Kasahstani kasahid on oralmaanidele ka väga palju etteheited. A, nad on liiga religioossed nende jaoks ja B, juba see sama, et teie kirjutate meile ette, kuidas meie peame ka sahid olema. See on nagu ütleme, selline asi veel juures, kuna oralmaanid on A, vaes on B, palju konservatiivsed, nad on säilitanud väga palju sellist keskaasju šamanismi puha, siis üks probleem sinnega on, et nad ei taha arsti juures käia. Nad lähevad ennem šamaanide juurde, igasuguste pühade meeste ja hotšade juurde. Et ütleme, meditsiiniline probleem on ka nendega seotud.
Eemalt vaadates lahmivalt öeldakse sageli, et Kasahstan sõltub täielikult Venemaast ja kui ta seda eitab, no siis ta on vähemalt Hiina, kuidas seda nüüd öelda, asumaa. Kuidas sellega tegelikult on?
Tegelikult ei ole päris nii. Nazarbajev üritas kõik see aega ajada sellist, nad ise nimelt saa mitme vektoriaalset poliitikat. Et jah, Kasahstan sõltub väga palju Venemaast, ta sõltub juba sellepärast Venemaast, et Kasahstan on naftariik. Ja peamine naftatoru, mis siis ekspordib Kasahstani naftat, läheb läbi Venema. ja vähe sellest, et nad maksavad sellest väga vähe rendi raha, aga Venemaa, kui ta tahab, võib need torud kinni keerata. Ja sellest saab Kasahstan, ma ei tea, mingi 8% vähemalt oma tuludest, kui mitte 90%. Üritatakse igasugu tööstust aretada, nagu Venemaa diversifitseerida oma majandust, aga noh, nii nagu Venemaa see eriti õnnestu. See on nagu selline kaljukindel fakt ja selle tõttu on Nazarbajev, noh, pigem selline, ta ei lähe otsaselt konfliktide peale Venemaaga. Aga mida on näha, mida ta üritab teha, on see, et ta üritab ikkagi seada sisse suhted ka näiteks Euroopa Liiduga. On olemas mitmed majanduse kultuuri koostöö. Ta on aktiivne islami maade sellistes organisatsioonides, Aasia riikide organisatsioonides, noh, see on see nii-öelda Nazarbajevi pärand Kasahstanile. Et ütleme nii-öelda, et Kasahstan vastu oma tahtmist on väga tugevasti seotud Venema külge. Seal on ka veel majanduslikke faktoreid, näiteks see, et Kasahstan ei suuda ennast toita. Rahvast on liiga palju, et ta suudaks ennast ise ära toita ja kui te lähete Kasahstanis poodi, siis te saate ruttu aru, et peale Kasahstani enda toiduainet on seal domineerinud Venema ja Ukraina toiduainet. Et noh, see on nagu kaubandussidemed, ühisettevõtted, ta on väga tugevasti Venema küljes kinni, aga ta üritab ikkagi teatud mõttes, noh, nad üritab seda distantsi ja ikkagi maksimaalsena hoida. Kasahstan näiteks pole kunagi tunnustanud Krimmi okupeerimist ja paljud sellised asjad, ta on ajanud suhteliselt oma sellist poliitikat, aga vaat see ongi selline tüüpiline idamaine käitamine. Idamaadel, kui te olete sinna kõske asjasse kunagi sattunud, panete ruttu tähele, et ühe asja inimesed on hästi diplomaatilised, nad ei lähe avalike konfliktidele. Ja sellepärast kõik need jutud, kuidas Kasahstan lömitab Venema eest, kui te teate seda idamentaliteet, seda aru, et see on lihtsalt selline diplomaatiline lähenemine.
Oleme selleks korraks saata ja ära kasutanud, aga nende põhjusteni, miks Kasahide ja Tunganide vahel tänavu veebruaris terav konflikt tekkis, me päris välja ei jõudnudki. Aga sellest te saate lugeda ajakirja Horisont septembri-oktoobri numbrist. Saate juht tänab külalist, etnoloogi ja sotsiaalantropoloogi. Aitäh, Aimar Ventsel! Aitäh kuulajatele! Jälle kuulmiseni!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee